nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në festën e Shën Shtjefnit gjatë lutjes së Engjëllit të Nxot në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, Papa bëri thirrje për lirimin e dy rregulltarëve italianë rrëmbyer më së një muaj më parë në Kenya, si dhe për të gjithë njerëzit të rrëmbyer në katër anët e botës. Me pas u tregoj të krishterëve si model që meriton të ndiqet në jetë martirin e parë të kishës, Shën Shtjefnin, i cili vdiq si Krishti duke falur ata që flaknin pa pikë mshire gurë mbi trupin e tij të mbytur në gjak.
Në gjurmët e Shën Shtjefnit, të krishterët duhet jenë dëshmitarët besueshëm të ungjillit, duke jetuar me vërtetësi e dashuri. Këtë thirrje u bëri Papa në ditën e dytë krishtlinjes besimtarve, duke kujtuar martirin e parë të krishterë që e mbytën për shkak të predikimit të tij të guximshëm. Por pikrisht kjo dëshmi që vendimtare për kthimin e Saulit të Tarsit.
Saulo perseguitava la chiesa.
Sauli e persekuton të kishën, madje bashkëpunoi në mbytjen e Shën Shtjefnit, e pa duke vdekur nën goditjen e gurëve të posaçërisht e pa si po vdiste. Ashtu si Krishti, duke u lutur e duke i falur salvusit e tij.
E festa e Shën Shtjefnit, thënë përfundimat i shenjtë, na kujton se jemi të thirrur ta ndjekim Jezusin në udhën e kryqit. Ndonse vuajtja është pjesë e jetës, nuk duhet harruar se Zoti, i cili hyn personalisht në histori, ka pushtetin të na shpëtojë përmes saj.